Du lytter til podcasten Et gran af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjergum. Musikken er spillet af Jan Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. John Icharam. I årene 2013-2015 bor jeg i Bangkok. Jeg er direktør i en humanitær organisation, der hjælper burmesiske flygtninge, som befinder sig i flygtningelejre på grænsen mellem Burma og Thailand. Mere end 100.000 flygtninge er der i disse bosættelser, hvoraf nogle er mere end 25 år gamle. Jeg bor til leje i en lejlighed i Bangkok, men har også adgang til et sommerhus i badebyen Charm, der ligger 2,5 times kørsel fra hovedstaden. Jeg bruger ofte sommerhuset i weekender og små ferier, som der er rigtig mange af i Thailand, der har tradition for at holde fri på både de buddhistiske, de kristne, de muslimske og de kinesiske helligdage. På et år har man glæde af ikke mindre end 21 helligdage, og det er altså oven i ferierne. Huset i Charm er et rækkehus, der ligger meget tæt på stranden, med en tagterrasse med udsigt over havet og i et meget fredeligt kvarter, hvor der endnu ikke er den store udbygning af turisme. Her er faktisk køer, der går rundt og græsser, og alting emmer af fred og ro. Naboerne i de andre rækkehuse er typisk velhavende thai-familier fra Bangkok, men i dag flytter en ny beboer ind ved siden af mig. Da jeg ankommer en fredag eftermiddag, kan jeg se en stor scooter holde ud for huset ved siden af, og en mand sidder på terrassen foran huset. En stor mand. Jeg smiler og går hen og giver hånd. Han smiler også og præsenterer sig som John. Han er kanadier og har lejet sig ind i huset, hvor han regner med at bo permanent. Og så er han en stor mand. Voldsomt overvægtig. Et eller andet sted mellem 150 og 200 kilo, gætter jeg på. John tager tingene meget stille og roligt, sætter sig på sin scooter, kører de cirka 5 km ind til byen, går på bar og drikker et par øl, køber lidt ind og kører tilbage til rækkehuset igen. Han fortæller, at han har haft en thailandsk kone, men at de er blevet skilt, og hun bor i en landsby i provinsen Nan, 300 km nord for Bangkok. Så han er nu besluttet at bosætte sig fast her ved vandet, og stranden og lever sin pension fra Canada. John er vel omkring de 60 år. Det er nogle gange svært at bedømme folks alder, når de er meget overvægtige. I løbet af de kommende måneder ser jeg en del til John. Hver gang jeg kommer på weekendbesøg, snakker vi sammen og drikker en øl. En lørdag fortæller han, at hans søn kommer på besøg. Og i første omgang så tænker jeg på en søn af den thailandske kone, men han forklarer, at han har været gift før i Canada, og at sønnen er fra det ægteskab, og han hedder Liam og faktisk bor i Bangkok. Jeg kan mærke, at John har svært ved at få tiden til at gå, så jeg køber en ekstern harddisk og kopierer mere end 500 film og tv-serier, som jeg selv har fået af en dansker, der har det som en hobby at lave piratkopier af alverdens typer underholdning. Jeg har sluttet harddisken til Johns fjernsyn, og han er meget glad for nu at kunne se tonsvis af engelsksprogede film og serier. Om eftermiddagen kommer Liam med sin thailandske ven. De er i midten af 20'erne og tydeligvis halvfulde, eller også har de røget noget pot eller begge dele. I hvert fald er de meget lattermilde og drøner ned til stranden for at bade. John virker glad for sin søn og fortæller, at vennen han har med ikke blot er en ven, men at Liam er homo og har et forhold til thailænderen, som hedder Ton. Sent på eftermiddagen, lige før solen går ned, kommer en lille madvogn forbi, som sælger takeaway-mad. Der er kyllingespid med peanut dressing, der er forårsruller, og der er en karryret med svinekød. John og jeg køber en masse, og sammen med Liam og Ton får vi en hyggelig aften med lækker mad og kolde leveøl. På et tidspunkt finder Liam noget marihuana frem og laver en joint. Hverken John eller jeg har lyst til at blive skæve, så det er blot de to unge mænd, der pulser løs, så røgskyerne kan hjælpe med at holde de mange myg væk fra terrassen. Fejres det thailandske nytår, kaldet Songkran. Så er der en hel uges ferie, og det nyder jeg i charm. Da jeg kommer til huset, ser jeg en kvinde sidde på Johns terrasse. Hun er ikke thai, men vestlig af udseende. Hun er en ikke ret høj kvinde på cirka 50 år, charmerende og smilende. Jeg hilser på hende, og hun forklarer, at hun er Johns ekskone fra Canada, Betty, og hun er på besøg i Thailand. Betty er ejendomsmægler og bor i Nova Scotia. Udover Liam har hun en anden søn, Brian, som er mentalt retarderet. Han bor på en institution, fordi han ikke kan klare sig selv. Betty fortæller, at hun gerne vil købe en gave med hjem til Brian, og han ønsker sig nogle lyserøde sneakers. Jeg fortæller, at der cirka 10 km væk ligger en glimrende outlet, hvor man kan købe alle mulige ting og sager til billige penge. Dagen efter sætter Betty sig bag på min scooter, og vi kører til outlettet, hvor det lykkes Betty at finde nogle lyserøde sneakers til Brian. På vej tilbage stopper vi ved en lille tysk restaurant, der ligger i en lille landsby. Vi får hver en schnitzel og en øl. Betty bliver mere fortrolig og læner sig frem, mens hun siger, at hun fortæller, hvorfor hun egentlig er på besøg hos John. Jeg bestiller endnu to leveøl, og Betty siger, at grunden til, at hun er her i Thailand, det er fordi, at John er ved at dø. Han har fortalt både hende og Liam, at han har fået konstateret uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen, og han kun har ganske kort tid tilbage at leve i. Betty besluttede at tage fra Canada og hertil, for ikke mindst at støtte Liam i den svære tid, når hans far er ved at dø. Det er jo chokerende nyheder. Jeg har ikke mærket noget specielt fra John. Han har en noget kantet personlighed og en lidt mut type, men at han skulle være død nær af kræft, det kommer som en stor overraskelse. Jeg lægger forsigtigt hånden på Bettys arm og spørger, om der er noget, jeg kan gøre. Men Betty siger, hun blot er glad for, at John han har en forstående nabo. Hendes problem er, at hun er nødt til at vende hjem til Canada inden for et par uger. Hendes ejendomsmæglerforretning kræver opmærksomhed, hun har ikke råd til blot at droppe det hele og blive i Thailand, til det er slut med John. Jeg siger, at jeg selvfølgelig nok skal være der for Liam, og efter noget tid sætter vi os op på scooteren igen og kører tilbage til huset. Vi kan se, at John er faldet i søvn på sofaen i stuen foran fjernsynet, og Betty forbereder noget aftensmad til os alle. Betty fortæller, at Liam kommer fra Bangkok den følgende dag, og vi måske kan lave en udflugt sammen. Om morgenen tager Liam, Betty og jeg sammen på to scootere en lille tur nordpå langs stranden. John har fortalt, at han ikke overgår at tage med. Vi kører ca. 20 km langs vandet og ender ved stranden Phuc Chien. Ude i vandet der er en række statuer, som stammer fra et thailandsk eventyr, der er skrevet i midten af 1800-tallet. Han er en havfrue og nogle sømonstre og nogle havskildpadder. Det skulle være lige præcis på denne strand, at forfatteren til eventyret, hofpoeten Sun Tuan Phu, fik inspiration til eventyret, som er kendt af alle thailændere. Liam, Betty og jeg beundrer figurerne og får talt en del om H.C. Andersen og hans eventyr, ikke mindst den lille havfrue. Liam kender historien fra Disney-tegnefilmen, mens Betty mener, hun faktisk har læst eventyret som en del af pensum i skolen. Vi sætter os og drikker og spiser en let frokost med noget fisk og nogle rejer og drikker en øl. Betty fortæller Liam, at han nu kender historien med John Syner, og Liam ser ud til at være lettet over, at han ikke skal gå og gemme på historien over for mig. Vi aftaler, at vi kan mødes i Bangkok, hvis der er behov for det. Tilbage i charm sidder vi alle fire sammen, og Betsy fortæller John, at jeg nu også kender til hans sygdom. Og Johns reaktion er, at det havde der nu ikke været nogen grund til at informere om. Han lyder lidt som om, at det har såret hans stolthed, at der er nogen uden for familien, der nu kender til situationen. Jeg tager tilbage til min lejlighed og arbejde i Bangkok dagen efter, og hører fra Liam, at Betty er rejst tilbage til Nova Scotia. Liam og jeg mødes til noget aftensmad på Swiss Cottage på Convent Road. Det er nærmest lige over for mit arbejde, og nemt at komme til med Skytrain fra Liams arbejde på den franske skole. Vi deler en schweizisk ostefondue, som faktisk bliver en lille smule kvalmende, når man tænker på, at temperaturen er et par 30 grader. Liam fortæller om sit noget anstrengte forhold til sin far John. Ikke mindst har det været svært med Johns thai-kone, som Liam opfatter som en ren golddigger. På den måde er han sådan set glad for, at forholdet mellem John og hende er slut, og at John nu lever for sig selv. Han er rystet over situationen med kræftsygdommen, og har flere gange tilbudt John at følge med til konsultationer på hospitalet i Phetchaburi, men John har hver gang sagt, at det er der ikke nogen grund til. Jeg har også oplevet, at John har fortalt, at han har besøgt både hospital og læge flere gange. Mit arbejde kræver, at jeg tager væk fra Bangkok nogle uger og rejser langs grænsen mellem Thailand og Burma for at besøge flygtningelejrene med de burmesiske flygtninge. Så det bliver en tur fra nord til syd i Thailand, startende oppe fra Mekong Song og sluttende ved River Kwai i Kanchanaburi. Efter rundturen finder jeg i weekenden tid til igen at tage til charmen. Til min store overraskelse er der helt tomt inde ved siden af. Der er ingen John, ingen aktivitet, men helt lukket ned. Jeg får bange anelser og ringer til Liam for at høre, om John nu er død. Liam tager ikke telefonen, så først hen på aftenen ringer han tilbage til mig. Jeg hører en forbitrelse i hans stemme, da han forklarer, at John er flyttet ind til Charm by, og han nu har meddelt, at hans kræftsygdom var opdigtet og fanget ud af det blå. John har simpelthen fortalt løgnehistorier til både Betty og Liam om, hvordan han var døden nær og kun havde få måneder tilbage at leve i. Jeg sidder forbløffet og kigger ud på natten og spørger, hvorfor John har opført sig sådan. Liam siger, at han ikke ved det præcist, men at hans bud det er, at det var for at lokke Betty til Thailand, så han måske kunne få en chance mere hos hende. Jeg er bogstaveligt talt ved at falde ned af stolen, for jeg kan slet ikke forstå, hvordan noget menneske kan fortælle sine nærmeste, at man er ved at dø af kræft, og det hele så bare er løgn. Hvordan kan man finde på sådan noget? Liam og jeg aftaler at mødes i Bangkok efter et par dage, og jeg åbner en øl for at fordøje oplysningerne. Næste formiddag kører jeg ind til Charm, og passerer Soi 2, hvor de tykke hvide mænd sidder og drikker på barerne, hvor der er nogle meget unge thai-kvinder, som varter dem op. Her ser jeg John sidde med et par andre overvægtige mænd i krøllede shorts og nussede t-shirts med nogle store øl foran sig. Jeg giver mig ikke til kende, men skynder mig videre. Hjemme i Bangkok ringer jeg til Betty over Skype, og hun er lige så forundret som jeg er. Hun siger igen og igen, at det er fuldstændig utilgiveligt over for Liam, når John lyver om, at han er ved at dø. Hun fortæller, at hun ikke var klar over, at John var så desperat, og at han ikke har kontaktet hende. Jeg spørger, hvordan de har fundet ud af sandheden, og Betty siger, at Liam havde insisteret på at følge John til hospitalet i forbindelse med en maveinfektion, han havde haft. Og at på hospitalet så havde Liams ven Ton talt med lægerne, som kunne afvise, at John havde kræft eller nogensinde havde været behandling for det. Og da Liam konfronterer John med det, så indrømmer han bare og siger, at han havde brug for noget opmærksomhed. Umiddelbart efter flytter han fra rækkehuset ved stranden, som han har lejet, og ind til Charm by. En aften nogle dage senere mødes jeg med Liam på en bar i Bangkok, og jeg kan mærke, at han på en og samme tid er meget vred, men også meget afklaret. Jeg er færdig med at lade mig pisse på, siger han og fortsætter. Det mærkelige er, at jeg var begyndt at forvente, at John meget snart skulle dø, og det, der nu er sket, gør, at han faktisk lige nu er død for mig.